Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston energetika vazirligi Tojikiston shu oyda Markaziy Osiyo yagona energetika tizimiga qo'shilishi haqida ma'lum qildi. Farg'onada maktab o'quvchisiga tarsaki tushirgan Milliy gvardiya xodimi ishdan olindi. Urganchda 5-chi qavatdan qulagan o'smir kasalxonaga yetkazildi. Mirziyoyev BMT ayollar tuzilmasi rahbari bilan uchrashdi. AQSh va Ukraina xavfsizlik bo'yicha 10 yillik shartnoma tuzadi. Yerevandagi norozilik aksiyalarida 150 dan ziyod odam ushlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Tojikiston may oyi oxirigacha Markaziy Osiyoning yagona energetika tizimiga qo'shilishi mumkin. Bu vaqtda O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 14 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan energetika haftaligi davomida ma'lum qildi deb xabar bermoqda Gazeta.uz. Biz mintaqalararo savdo va mintaqalararo hamkorlikni rivojlantirmoqdamiz. Qo'shnilarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston bilan elektr energiyasini yetkazib berish, eksport, import qilish va tranziti bo'yicha juda yaqin hamkorlik qilmoqdamiz. Bu oy Tojikiston ham bizning yagona Markaziy Osiyo energetika tarmog'imizga qo'shilishini kutamiz, dedi Mirza Mahmudov. 2021 yil oxirida Tojikiston mamlakatni Markaziy Osiyoning yagona energetika tizimiga qaytarish masalasini muhokama qila boshlagan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qo'shtepa tumanida joylashgan maktabda Milliy gvardiya xodimi maktab o'quvchilariga tarsaki tushirgani tasvirlangan video tarqaldi. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida Milliy gvardiya kiyimidagi xodimning o'quvchilardan birining yuziga shapaloq tortgani aks etgan videolar yuzasidan Milliy gvardiya xizmati izoh berdi. Ta'kidlanishicha, holat hududdagi 49-chi maktabda sodir bo'lgan. Maktabda inspektor psixolog sifatida ishlayotgan xodim o'quvchiga shapaloq tushirishi ortidan lavozimidan chetlatilgan. Qo'shimcha qilinishicha, uni boshqa lavozimga qo'yish ko'rib chiqilmoqda. 2024 yil fevral oyida prezident boshchiligida o'tgan yig'ilishda maktablardagi inspektor psixologlar shtati Ichki ishlar vazirligidan Milliy gvardiya tizimiga o'tkazilishi ma'lum qilingan edi. Xorazm viloyatining Urganch shahrida voyaga yetmagan bolaning 5-chi qavatdan qulab tushgani holati yuzasidan prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilyapti. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda 2007 yilda tug'ilgan o'smirning Urganchdagi ko'p qavatli uy 5-chi qavatidan Captiva avtomobili ustiga qulagani aks etgan video tarqalgan edi. Shamsuddinovga ko'ra, kasalxonaga yetkazilgan jabrlanuvchiga ayni paytda zarur tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Mulozim Urganchda sodir bo'lgan hodisaning sabablari aniqlanayotganini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 may kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh kotibining o'rinbosari BMT ayollar tuzilmasi ijrochi direktori Simasami Bahus boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Bahus xonim Mirziyoyevga BMT bosh kotibi Antoniy Guterishning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazgan. BMT ayollar rahbari boshchiligidagi delegatsiya 13-14 may kunlari Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Osiyo xotin-qizlar forumida ishtirok etish uchun O'zbekistonga kelgan. Uchrashuvda O'zbekistonning BMT ayollar tuzilmasi bilan konstruktiv hamkorligini yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. AQSh Ukraina bilan xavfsizlik sohasida 10 yilga mo'ljallangan shartnoma tuzadi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Kiyev Politexnika institutida 14 may kuni qilgan chiqishida bildirdi. AQSh davlat departamenti rahbariga ko'ra, shartnomada AQSh tomonidan mudofaa va xavfsizlik bo'yicha aviatsiyadan havo mudofaasigacha, dronlardan tortib minadan tozalash ishlarigacha bo'lgan sohalarda Ukrainani dastaklashni ko'zda tutadi. Mazkur shartnoma Kiyev boshqa do'st mamlakatlar bilan tuzib bo'lgan yoki tuzmoqchi bo'layotgan kelishuvlarga o'xshaydi, biroq unda amerikalik harbiylarning Ukrainaga yo'llanishi nazarda tutilgan emas. Ukrainaga hujum qilingan taqdirda Vashington muhtamal tahdidni qaytarish masalasini muvofiqlashtirish uchun Kiyev bilan eng yuqori darajada hamkorlik qiladi. Armaniston poytaxtida 13 may kuni shahar markazida bo'lib o'tgan norozilik aksiyalarida politsiya 151 kishini qo'lga olgan, ular huquq-tartibot organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaganlikka oid ma'muriy moddani buzganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Armaniston yangiliklari agentligi mahalliy ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Norozilik aksiyalari ishtirokchilari Yerevan ko'chalarini to'sib qo'yishga urinishgan, ular Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanga qarshi shiorlarini hayqirishgan. Qayd etilishicha, politsiyachilar norozilarni qo'lga olish chog'ida kuch ishlatgan. Armaniston yangiliklari agentligi xabariga ko'ra, politsiya xodimlari xatti-harakatlari tufayli 24 News va ABC media jurnalistlari jabr ko'rgan. Yerevandagi norozilik chiqishlari 9 may kuni 10 minglab odam Pashinyan iste'fosini talab qilib shahar markazidagi mitingga yig'ilgan paytda boshlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Prezidentni haqorat qilgani uchun qamalganlar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yil boshida 24 yoshli Sitora Bozorova ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Shavkat Mirziyoyev sulolasini yoqib yuborishga chaqirgan postlari uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mirziyoyevning qizi va uning bosh yordamchisi Saida Mirziyoyeva haqida nomaqbul gaplar aytganlikda ayblangan Bozorova yana davlat rahbarini haqorat qilgani uchun qamalganlar ro'yxatiga qo'shildi. Bu Jinoyat kodeksiga 2021 yilda kiritilgan yangi modda asosida amalga oshirilmoqda. 2016 yilda prezident bo'lgandan keyin Shavkat Mirziyoyev o'zidan avvalgi Islom Karimovdan farqli o'laroq o'zini so'z erkinligi himoyachisi sifatida ko'rsatdi. Bu mamlakatda ham, chet elda ham hayajon bilan kutib olindi. Hozir ko'rinib turibdiki, bu ham o'tmishda qoldi va Mirziyoyev shonini himoya qilish uchun kiritilgan modda repressiyalarni kengaytirish va chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Jinoyat kodeksiga ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda prezidentni omma oldida haqorat qilganlik yoki tuhmat qilganlik uchun javobgarlikni belgilovchi 158-chi modda 3-chi qismining qo'shilgani O'zbekiston rasmiylari tomonidan mamlakatda o'zgacha fikrni bostirishga urinishning bir qismidir. Bunday vositalarni qo'llash keng tarqalgan. Oliy sud ma'lumotlariga tayanib, shu oyda xususiy UzNews internet nashri xabar qilishicha, so'nggi 12 oy ichida kamida 10 kishi prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Nashr xabariga ko'ra, gap turli xil jazolarga, axloq tuzatish ishlaridan tortib, ushbu jinoyat uchun eng ko'p muddat 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan 25 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolar haqida ketmoqda. Aksariyat hollarda hukmlar onlayn postlar yoki shartlarga asoslangan bo'lib, huquq buzarlarning hech biri o'quvchisi ko'p blogerlar emas. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi raisi Nadejda Atayevaning aytishicha, u Bryusselda joylashgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda fuqarolar erkinligi holati to'g'risida hisobot e'lon qilmoqchi. Atayeva ozodlik bilan suhbatda hozirda O'zbekiston qonunchiligida u yoki bu tarzda so'z erkinligi bilan bog'liq 30 ga yaqin modda borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra 158-chi modda 3-chi qismiga binoan ozodlikdan mahrum qilinganlarning aksariyati ilgari sudlanmagan. Ko'plab boshqa mamlakatlarda so'z bilan bog'liq huquqbuzarliklar haqida gap ketganda huquq tartibot idoralarining birinchi munosabati ogohlantirish bo'ladi. O'zbekistonda hech qanday ogohlantirish yo'q, darhol qamoq, deydi Atayeva. Shu paytgacha af so'rab qilingan murojaatlar ham e'tiborsiz qolmoqda. Qizim prezidentni haqorat qilishini tasavvur qila olmayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Ozodlik radiosi bilan suhbatda prezidentga iltijo qilishdan oldin. Prezident, iltimos, qizim turmushga chiqsin. Uning qandaydir bezoridek umrini qamoqda o'tkazishini istamayman. Uning juda ko'p umidlari va orzulari bor edi. Murojaatlarimni inobatga olib, qizim oqlanib uyimizga qaytishiga yordam berishingizni so'rayman, deydi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova. Prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan eng yosh fuqaro 2023 yil oktyabr oyida 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 19 yoshli samarqandlik yigit edi. Ozodlik radiosi ko'rib chiqqan sud qarori nusxasida Dilshod Iskandarov Instagramda prezident oilasi haqidagi video ostida Mirziyoyevlarning hozirgi va kelajak avlodlarini la'natlagan izoh qoldirgani aytiladi. O'shanda Rossiyada bo'lgan Iskandarov do'stlari maslahati bilan izohni o'chirib tashlagan va sudda pushaymon ekanligini aytgan. Biroq aybiga iqror bo'lgani uni qamoq jazosidan qutqara olmadi. 2019-yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan 3 yil o'tib, Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi matbuot erkinligi tavsifini juda jiddiydan murakkabga o'zgartirgan edi. Tashkilotning yillik jahon matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston birinchi marta matbuot huquqlarini poymol qilishda yetakchilik qilgan Xitoy, Eron va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar qatorida quyuq qizil zonaga kiritilmagan edi. Buning o'rniga O'zbekiston Kolumbiya, Marokash, Indoneziya va Qozog'iston safidan o'rin olgandi. Ushbu yutuqdan 5 yil o'tib, O'zbekiston yana qizil zonaga tushib, 180 mamlakat ichida 148-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgi reytingdan 11 pog'ona pastdir. Veb-saytlar va blogerlarga kuchli bosim bor. Materiallar muntazam ravishda olib tashlanadi. Senzura o'z-o'zini senzuralash. Hamkasblar jurnalistikani tark etmoqda yoki ketishni rejalashtirmoqda, deb yozdi jurnalist Shohrat Latipov Telegramdagi kanalida. O'zbekiston Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining har yili 3 may Jahon matbuot erkinligi kunida e'lon qiladigan indeksdagi o'rnini yo'qotganiga munosabat bildirib, prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilish holatlari Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati tugashiga yaqin boshlangan va so'nggi yillarda paydo bo'lgan fuqaro jurnalistlarning yangi avlodini nishonga olmoqda. Bunday ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan birinchi o'zbeklardan biri termizlik videobloger Otabek Sattoriy bo'lib, mahalliy amaldorni korrupsiya va noto'g'ri boshqaruvda ayovsiz tanqid qilgan edi. U Mirziyoyevni haqorat qilish uyoqda tursin, balki prezidentni o'zining ilhom manbai deb hisoblagan. Chunki prezident avval boshda blogerlarni amaldorlar orasidagi kamchiliklarni fosh qilishga chaqirgan. Shu bilan birga ularni qo'llab-quvvatlashga va'da bergandi. Biroq 2021 yil may oyida Sattoriy tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shu yil fevral oyida u muddatidan oldin ozodlikka chiqdi. Ozodlikka chiqqan Sattoriy jazo muddatining qolgan qismi uchun daromadining 20%ini davlatga to'lashi kerak. Sattoriy hukmidan so'ng O'zbekistonda blogerlarni tovlamachilikda ayblab jinoiy javobgarlikka tortish odatiy holga aylangan. Berlinda joylashgan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston forumi direktori Umida Niyozova o'tgan yili ozodlik bilan suhbatda bu taktika ishni odatiy jinoyatlarga o'xshatish uchun qilinishini aytgan edi. Ikkinchidan, tovlamachilik ayblovlarini to'qib chiqarish oson, ashyoviy dalil keltirishning hojati yo'q. Kimdir bloger pul undirib olgani haqida politsiyaga ariza yozishi kifoya, deydi Niyozova. Blogerlarga qo'yilgan yana bir ayblov jamoat xavfsizligi va konstitutsiyaviy tuzumga tahdid. Bu Karimov davrida ham prokurorlar va sudlar tomonidan qo'llangan ayblovdir. 2022 yil boshida ushbu ayblovlar bilan 7,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev o'tgan yil dekabrda qamoqdan chiqqan edi. U shartli ravishda ozod qilindi. Ammo o'sha oyda Farg'ona vodiysidagi Qo'qon shahridan mashhur bloger Olimjon Haydarov tovlamachilik va tuhmatda ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Ushbu qattiq hukmlar tanqidiy ovozlarni o'chirish uchun kerakli ta'sirga ega. O'zbekiston bosma va radio eshitirishdagi hamkasblari singari blogerlar ham ko'pincha hukumatning aniq aralashuvi bilan taslim bo'lishadi. O'tgan yili Chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston janubidagi bir mintaqada 10 minglab o'quvchisi bor 6 Telegram kanal hukumat bosimi ostida yopilganidan so'ng ogohlantirgan edi. Shu bilan birga hukumatparast blogerlar axborot maydonida o'z ta'sirini kengaytirib, huquq himoyachisi Atayevaga ko'ra, glamur turmush tarzi obrazi orqali ommaviy auditoriyani shakllantirmoqda. Uning aytishicha, bularning barchasi Mirziyoyev rejimi qimmatli qayta muloqot mexanizmini yo'qotayotganini anglatadi. O'zbekiston yana akvariumga aylanib bormoqda. U yerdagi suv buzilyapti, lekin fuqarolarga gapirgani qo'yishmaydi. Ular shunchaki jimgina so'zishi kerak bo'lgan baliq, deydi Atayeva.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hakamlarga qo'shiq ijrosi yoqmadimi yoki qo'shiq ukrain tilida bo'lgani uchun hakamlar qo'shiqchini chetlatdi? Unday bo'lsa, ular buni Moskvadan qo'rqqanidan qilishdimi yoki siyosiy hushyorlikdan? Bu O'zbekistonda ovoz loyihasi atrofidagi bahsu munozaralarning qisqacha izohi. Ovoz loyihasida ukrain tilida kuylangan qo'shiq auditoriyaning guldiroz qarsaklari bilan qabul qilindi. Ammo 4 hakamdan birortasi konservatoriyaning 19 yashar talabasi ijro etgan Trimay qo'shig'ini tanlamadi. Shovshuvga sabab bo'lgan qo'shiq 5-may kuni YouTube tarmog'iga ilindi. Toshkent konservatoriyasining 2 kurs talabasi Kamola G'ayratova ukrain qo'shig'ini ijro etdi, musiqasini ham o'zi chaldi. Loyihadagi hay'at a'zolari O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, taniqli xonandalar Sevara Nazarxon, Tohir Sodiqov hamda Yalla guruhi solisti Farruh Zokirovlar ham ijroni katta qiziqish bilan tingladi. Faqat qo'shiq yangrarkan Yalla guruhi solisti Farruh Zokirov qo'shiq qaysi tilda deb rus tilida so'rab qoldi. Yonida o'tirgan Sevara Nazarxon esa biroz tanaffusdan so'ng ukrain tilida deb rus tilida javob qaytardi. Loyiha tartibiga ko'ra hakamlar ijroni ma'qullasa qizil tugmani bosib sahnaga o'girilishi kerak, ammo bu qo'shiq yangraganda ular o'girilmadi. Hakamlar buni ijroda kamchiliklar borligi, tanlangan qo'shiq talaba qizning iste'dodini to'liq namoyish qilishiga imkon bermagani bilan izohladi. Xususan madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, sizning bugun vokal imkoniyatlaringizni ochib bera olmadi bu qo'shiq dedi.
Menimcha yana o'sha narsa sizni butun vokal imkoniyatlaringizni ko'rsatib bera olmadi bu asar. Ya'ni bu asar o'zi qanaqadir bir xilroq.
Kamolaning o'zi tanlov so'ngida u hayot bergan tavsiyalarni qabul qilishi va amal qilishini aytdi, ammo loyiha uchun nega ukrain tilidagi qo'shiqni tanlaganini aytmadi. Hakamlar ham buni so'ramadi.
Kela safar qo'rquv bo'lmaydi. Biz sizni tabriklaymiz.
Rahmat
sizga. Omad yor bo'lsin.
Ozodlik Kamolaning o'zidan fikr olishga urindi, unga ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'landi, biroq hozircha javob ola olmadi. Darvoqa Kamola kuylagan Trimay qo'shig'i 10 yillar muqaddam ukrainalik xonanda Kristina Soloviy tomonidan ijro etilgan. Qo'shiq mazmuni ham siyosiy hushyorlarni xavotirga soladigan emas, ikki oshiq chekkan ayriliq azobi haqida. Tarmoqlarda esa aksariyat ovoz loyihasida ilk bor ukrain tilida ijro etilgan bu qo'shiq aynan ukrain tilida aytilgani uchun hayotdan o'tmadi degan fikrda. Bunday fikrni tarmoqning oddiy foydalanuvchilaridan tortib follar ham yozmoqda. Jumladan bu qo'shiq YouTube tarmog'iga ilinganidan so'ng 2 kun ichida 500,000 marta ko'rildi. 1,500 ortiq sharh yozildi, 6,000 ortiq layk bosildi. Sharhlarning qariyb barchasi talaba qizning O'zbekistondagi ovoz loyihasida ukrain tilida qo'shiq kuylashini qahramonlik deb baholamoqda.
Hammaga yoqibdi-yu, ammo siyosat shu qizil dumbaloqni bosishga yo'l qo'ymadi deyavering. Lekin shu qizga katta rahmat, qahramon va jafo tortayotgan xalq tilida ashula tanlaganiga. Ofarin qizim. Sudiyalarga qoyil qolmadim. Qo'shiq qaysi tilda ekanligini ham bilishmadi. Zo'r aytdi qo'shiqni. Molodets. Qo'rqoq jurilar ukraincha qo'shiqqa qarashmadi. Ovoz zo'r, ijro zo'rku. Kamolaxonga omad. Qo'rqoq ozod va yallachi rus parastligiga bordi. Jo'yali bahona ham topisha olmadi. Qo'rqoqlar. O'ris hukmdorlari ruxsat berishmaydi. Qizim zo'r aytdingiz. Hatto juridagi ayrimlardan yaxshi aytasiz. Farruh Zokirov yuragini ruslarga oldirib qo'yganiga ancha bo'lgan. Sevarani yarim oyog'i Moskvada. Ozodbek davlat odami, tepadan qo'rqadi. Lekin Tohir, do'stim, sen to'g'ri, haqiqatni qo'rqmay gapiradigan bola eding. Noto'g'ri qildilaring, lekin ashulani tilidan ham, o'zidan ham qo'rqib ketdinglar.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida ovoz loyihasini siyosiylashtirmaslik kerak degan fikrlar ham aytilmoqda.
Talantlar tanlovini siyosiylashtirishning kimga keragi bor? Mutlaqo adekvat tanlov. Juda ko'p professionallar bor. U yerda konservatoriyaning yarmi ishtirok etadi, hatto o'qituvchilar ham. Raqobat kuchli. Qizcha yuqorini torta olmadi, falsh bo'ldi. Ammo katta auditoriya buni eshita olmaydi. Shuning uchun ham bu masalani Ukrainaga yopishtirishyapti. Siyosiylashtirmang va ommaning his-tuyg'ulari bilan o'ynamang.
Ammo bunday shartlarga ham tarmoqning o'zidayoq keskin javob berayotganlar talay.
Keksalar va bolalarni o'ldirish siyosat emas. Ukrain tilida kuylayotgan qizni tanlash esa hozir azobga solinayotgan ukrain xalqiga qo'llov harakatidir. Agar Rossiya O'zbekistonga bostirib kirganida edi, odamlar o'zbek tilida qo'shiq kuylashni, o'z qo'llovini ko'rsatish uchun oddiy va tushunarli mini aksiyalar qilishni boshlashardi. Chunki hamdardlik, xayrixohlik va birdamlik degan umum insoniy qadriyatlar bor va buning siyosatga umuman aloqasi yo'q.
Aksar taniqli jamoat faollari endigina boshlangan ovoz loyihasi hakamlarining ukrain tilidagi oddigina qo'shiq ijrosiga ehtiyotkorona yondashuvini prezident Shavkat Mirziyoyev tutgan siyosat natijasi degan fikrda yakdir. Jumladan Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi eksperti Alisher Ilhomov fikricha tanlov hakamlari harakatida biror ishgal chiqmasin degan qo'rquv va xavotir bor edi.
Само исполнение Камолы можно
Камола ijrosining o'zini dengizga qiyoslash mumkin. Chuqur hayajon va ehtirosli. Boshqa aksar ishtirokchilar chiqishlarini ariqqa qiyoslagan bo'lardim. Juda oddiy sayoz pop uslubida. Aynan shunday sayoz ijrochilarga ovoz beradigan hakamlar hay'ati a'zolarini ham yana ariq ahliga qiyoslagan bo'lardim. Ularni idrok etish va baholash mantig'i biror ishkal chiqmasin degan xavotirga tayanadi. Bunday qo'rquv va vahima, ayniqsa madaniyat vaziri Nazarbekov aftidan u vazirlik kursisini yo'qotishdan qo'rqib ketdi va rus sahnasiga chiqish imkoniyatini yo'qotishdan qo'rqqan Farrux Zokirovda kuzatildi. Sevara Nazarxon ijroni yoqtirganday tuyuldi, lekin u Kamolaga ovoz berishga jur'at qila olmadi. Biror ishkal chiqmasin degan mantiqqa asosan nazarimda. Lekin Kamolaning ijrosini, ijodini bir shaklda qo'llab-quvvatlash kerak. Umid qilamanki, yevropalik donorlar uni g'arb institutlarida o'qishni davom ettirishga taklif qilishadi va u yerda uni sahnaga chiqarishadi. O'zbekistonda unga yo'l berishmaydi.
Он больше всего боялся за своё президентское кресло.
Taniqli jurnalist Nosir Zokir esa hakamlarning ukrain tilida yangragan qo'shiq ijrosiga munosabatini sharmandalik deya baholadi va hakamlarga bu 5-chi kolonnaning tanlovimi degan savol bilan yuzlandi.
5-chi kolonnaning konkursimi bu yo? Sanlar bir mamlakatni bir sanlara mamlakatni bir obro'sini o'ylaysizlarmi har qala obro'sini? Ha, sizlar. Ha bu sharmandalikku bu yo oxiri va? Mana endi Ozodbek javob berish kerak buni o'shani devasda turgan.
Ozodbek madaniyat vaziridan izoh olish maqsadida vazirlikka bog'landi, ammo hozircha biror bir javob ola olmadi. Bu loyiha ijtimoiy tarmoqlarda dunyoga mashhur The Voice loyihasini O'zbekistondagi franchise deb taqdim qilinmoqda. Biroq shu yil fevral oyida boshlangan tanlov xalqaro maydondagi The Voice'dan ko'ra Rossiyadagi Golos loyihasiga yaqin degan fikrlar talay. Hakamlar tanlov davomida o'zaro ko'proq rus tilida gaplashishi ham bunday tanqidlarni kuchaytirdi. Loyihadagi hakamlar madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, taniqli xonandalar Sevara Nazarxon, Tohir Sodiqov hamda yalla guruhi solisti Farrux Zokirovlardir. Bu loyihani O'zbekistonda yo'lga qo'yish uchun Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov qarori bilan davlat g'aznasidan 2 milliard so'm ajratilgandi. O'shanda Qalampir o'z nashri bu mablag'ni sarflash ko'zda tutilgan hujjat nusxasini ham e'lon qilgan edi.
Shartnomada keltirilishicha, teleloyihada qatnashuvchi 3 nafar ustoz uchun oyiga 38 million so'mdan jami 684 million so'm. Bir nafar badiiy rahbar uchun oyiga 57 million so'mdan jami 342 million so'm. Bir nafar musiqa direktori uchun 38 million so'mdan 220 million so'm hamda 6 nafar sozandaga 14,5 million so'mdan jami 522 million so'm to'lanadi. G'olibga Kia avtomobili sovg'a qilinadi, kimning hisobidan ekani esa noma'lum.
Buning uchun ham vazir Nazarbekov taniqli jamoat faollari va ijodkorlar tomonidan xalq pulini mashoqlarga sochayotgan vazir deb tanqid qilingandi.
Vazirlik tashabbusi bilan tashkil etilgan artist loyihasini ko'pchilik yaxshi eslaydi. Qanchadan qancha vaqt va xarajatni talab qilgan ushbu loyiha yakuniga yetdimi? Unga sarflangan pul, unda olib chiqilgan iste'dodlar haqida aniq hisobotlar mavjud emas. Vazirlik esa bir loyiha tugamasidan ikkinchisini boshladi. Bu ovoz loyihasi. U necha 10 yillar kim o'zimizdagi Sevara Nazarxonni o'zimizga qayta kashf qilib bergan Golosning o'zbekcha varianti. Loyiha uchun davlat byudjetidan kattagina mablag' ajratilgan. Vazirlik ta'mirtalab teatr, kutubxona va istirohat bog'lari qolib, bu kabi shoularga milliardlar sarflashi qanchalik to'g'ri? Soliq to'lovchilar byudjet pullarining shu tariqa ishlatilishiga qanday qaraydi? Bu Madaniyat vazirligining ishi emas. Agarda kimdir ovoz kabi loyihalarni vazirlik qo'llab-quvvatlashi uchun 10 ta sabab topib aytsa, ularning barchasini inkor etuvchi dalil keltirib, bundan muhim bo'lgan boshqa 10 ta masalani keltirib o'tishi mumkin. Madaniyat vazirligi ayni sharoitda e'tiborini, vaqtini shouga tikishi noo'rin. O'zbekiston madaniyatiga mas'ulman degan tashkilot uchun ayni kunda bu 20-darajadagi masala.
O'zbekistonning Ukrainadagi urushga oid pozitsiyasi rasman neutral amalda esa tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Prezident Mirziyoyevning shaxsan o'zi hozirga qadar Ukraina borasida rasman bayonot bergani yo'q. O'zbekistondagi rasmiy va mustaqil matbuot Ukrainadagi urushni Kreml pozitsiyasiga mos yoki qisman neutral pozitsiyadan turib yoritmoqda. Rasmiy matbuot, jumladan O'zA axborot agentligi bu mavzuda o'ta qisqa xabarlar bilan cheklanmoqda va bu xabarlarda Ukrainadagi urush, vaziyat, voqealar degan jumlalar bilan ifodalanmoqda. Bosqin, urush kabi jumlalar esa urushayotgan tomonlar yoki xorijiy davlatlar, tashkilotlar bayonotlaridan iqtibos shaklidagina qo'llanilmoqda. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi ko'plab faollar bu urushda Rossiyani bosqinchi, Ukrainani esa o'z mustaqilligi uchun kurashayotgan davlat deb atamoqda. Bunday faollar rasman neutral deyilgan pozitsiyasida Kreml tarafidir. Va buni prezident Shavkat Mirziyoyevning urush boshlanganidan buyon muttasil Rossiyaga qatnab turgani isbotlaydi degan fikrda. Jumladan ovoz loyihasi bahs bo'lib turgan bir kezda O'zbekiston prezidenti 9 may kungi harbiy paradda faxriy mehmon sifatida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Urush boshlanganidan buyon Kreml bilan bordi keldini uzmagan prezident Shavkat Mirziyoyev bu orada Ukraina bilan aloqalarini tamoman uzib qo'ydi. Kiyevdagi diplomatlarga ko'ra 2022 yilning 24 fevralidan buyon O'zbekiston va Ukraina prezidentlari orasida hech bir ko'rinishda muloqot bo'lgan emas. Hukumatning rasman neutral amalda esa Kreml bosimiga yon bergan bunday siyosati O'zbekiston rasmiylari, jamoatchilik vakillari va ziyolilari orasida ham Ukrainadagi urush bobida qabriston sukunatini yaratgan. Ovoz loyihasida yangragan ilk ukraincha qo'shiq ijrosi uni ijro etgan talaba qizni auditoriya olqishlaganiga qaramay O'zbekiston vaziri tomonidan ma'qullanmagani esa aksar faollarga ko'ra aynan Kremldan qo'rquv ustiga qurilgan siyosatning yaqqol ifodasidir.
Xudo xohlasa bundan buyog'iga o'sha qilgan xatolarimni qilmaslikka harakat qilaman. Astoydil ishonaman shu narsaga.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
U 4 karra jahon chempioni. Bir necha sport turi bo'yicha xalqaro sport ustasi. U Qirg'izistonning olis Batken viloyatidagi Uchqo'rg'on qishlog'ida tug'ilib, dunyo sport maydonida dovruq qozongan ayol. Ammo Dildoraga sportchi bo'lish orzusiga erishish oson bo'lmadi.
Sizlar o'zingizni uy bilan dindagi nima qilasiz, qo'y qo'yibsiz, barbasin, xolaga nima qilib, kim qo'yibsiz bolalar deb rassamga qarshiliklar bo'lgan.
Lekin yana boshqa bir muammo bor edi. Dildora Qirg'iziston janubida qiz bolalar ham shug'ullanishi mumkin bo'lgan sport klubini topa olmadi.
O'sha 2001 yillari anan o'sha boshqa sport klubga borib kurash bo'yicha mashg'a intib borsam, bizda qizlar yo'q deb qabul qilmay qo'yishgan. Anan O'zbekistonga borib, kurash bilan mashg'ib, O'zbekiston chempionatlari o'shni nimalarga qatishib yurganman da.
Keyinchalik Qirg'izistonda ham ayollar sportiga e'tibor qaratila boshlagach, Dildora vataniga qaytib, Qirg'iziston nomidan musobaqalarga chiqa boshlagan.
Qirg'izda bir so'z bor, qurama temir qurch bo'ladi deb. Buning tayatalari, opasining atalari o'sha yoqdan qirg'izlar bo'lgan. O'zbek uluti bilan Qirg'izning o'rtasidagi jaralgan bu qurch qizimizda quvvati bilan o'zining kuchi bilan tuvasob talanti bilan qirg'iz jiligini dunyoda jilbiratib kela yotadi.
Kurash, tayoq tortish va qo'l kurashi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan Dildora hozirgi vaqtda o'z tajribalarini yoshlarga o'rgatib kelmoqda. Yosh sportchi qizlarga esa alohida e'tibor qaratadi.
Ayilda kuchli qizlar ko'p, men o'zim Başında oşo qayerga barışdı bilbey küç bar, birok qayerga qayerdan çıqışdı bilbey jürgeminde oşoğa qaysı vittan qızıqan qızdı körip qalsam, oşo küçtü qızlar bolsa oşo Bishkekte Batkende ali starş trener nimeler bardığı bir-biriz taniyız da oşolar menen uçraştırıp koyup oşunda işledik qılabız.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. O'zbekiston energetika vazirligi Tojikiston shu oyda Markaziy Osiyo yagona energetika tizimiga qo'shilishi haqida ma'lum qildi. Farg'onada maktab o'quvchisiga tarsaki tushirgan Milliy gvardiya xodimi ishdan olindi. Urganchda 5-qavatdan qulagan o'smir kasalxonaga yetkazildi. Mirziyoyev BMT ayollar tuzilmasi rahbari bilan uchrashdi. AQSh va Ukraina xavfsizlik bo'yicha 10 yillik shartnoma tuzildi. Yerevandagi norozilik aksiyalarida 150 dan ziyod odam ushlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sherobod quyosh stansiyasidagi hodisa. Shamol sabab chilparchim bo'lgan panellar. Ushbu video O'zbekistondagi energetika sohatlar manzarasiga oyna tutganday. Milliardlab dollar sarflanmoqda. Biroq palapartish choralar sabab islohotlar o'lda jo'lda yotibdi. Praga studiyasida men Aziz Nur. Assalomu alaykum.
Yılda 2 milyar 600 milyon kilovat saat katkı sağlayacak olan
Türkiye rekord 1200 megawatt quyosh energiyasi ishlab chiqarishga erishdi. Yevropa ittifoqi Gretsiyaga 1 milliard yevrolik quyosh energiyasi loyihalari uchun yordamni ma'qulladi. Germaniya iqtisodini qutqarish uchun 23 milliard yevrolik yashil eksperiment o'tkazmoqda. Bu quyosh energiyasi haqida jahon xabar agentliklari saralavhalariga chiqqan kundalik yangiliklardan bir nechtasi xolos. O'zbekiston kabi bir yilda 330 kun quyoshli kun bo'ladigan mamlakat uchun quyosh eng istiqbolli muqobil energiya manbai va mamlakatning energiya muammolari uchun eng maqbul yechim bo'lishi mumkin. Nazariyada
Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyatlaridagi barpo etilayotgan quyosh va shamol elektrostansiyalarining hisobiga qo'shimcha 14 milliard kilovatt elektr ishlab chiqariladi.
Amaliyotda esa hukumat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'pgina tashabbuslari bilan bo'lgani kabi kompaniya vozlikka aylanib ketgan quyosh panellari mutaxassislarning fikricha kutilgan natijani savol ostiga qo'ymoqda. Mirziyoyev hukumati quyosh panellari bo'yicha kampaniyani ikki yo'nalishda olib bormoqda. Birinchisi 100 megavatdan yuqori bo'lgan yirik stansiyalar qurilishi.
Umumiy qiymati 2 milliard dollar loyihalar hisobiga yiliga 6 milliard kilovat soat elektrik energiya ishlab chiqarilib, 2 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi.
Ikkinchisi kichik quyosh stansiyalari. Bu yo'nalishda idora va tashkilotlar, tadbirkor va fermerlar, qolaversa oddiy aholini majburlash holatlari mavjud.
aholi o'z xonadonlarida panel o'rnatsa, ehtiyojdan ortiq tarmoqqa sotgan elektr energiyasi har bir kilovati 1000 so'mdan sotib olinadi. Hozir 295 so'm. 3 karra ko'p bo'lsa ham sotib olamiz davlat.
Bu kompaniya o'zini oqlayaptimi? Bunga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa milliardlab dollarlik qarz evaziga qurilayotgan yirik stansiyalar bilan bog'liq vaziyat manzarasini o'rganamiz. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Hozirda mamlakat bo'ylab 30 ga yaqin yirik quyosh stansiyalari qurilishi ketmoqda. Shulardan biri Sherobod quyosh fotoelektr stansiyasi.
Mazkur loyihaning qurilish ishlari ayni paytga kelib 55% ga bajarildi.
Ushbu loyiha uchun Osiyo taraqqiyot banki 260 million dollar kredit ajratgan. Loyiha qurilishini Birlashgan Arab Amirliklarining Mazdar kompaniyasi tenderda yutib olgan. Surxondaryoning 601 gektar maydonida qurilayotgan 457 megavatlik ushbu stansiya qurilishiga 2021 yil 1 iyun kuni start berilgan. O'sha kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Sherobodga shaxsan borib, loyihaga tamal toshini qo'ygan.
Ochiq aytsak, 25 yilga kechikkanmiz, lekin mayli kech bo'lsa ham, hozir qilganimiz ham katta xalqimizga manfaat keltiradi.
O'zbekistondagi quyosh stansiyalari qurilishida asosiy ishni qilishi lozim bo'lgan pudratchi va subpudratchi kompaniyalar nomini ochiq manbalardan topish amri mahol. Biroq Ozodlik Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishiga oid hujjatlar nusxasini qo'lga kiritdi. Ushbu hujjatlarga ko'ra, Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishining pudratchisi Hex Solar MCG hisoblanadi. Ochiq ma'lumotlarda qayd qilinishicha, Hex Solar MCG 2020 yilning 1 yanvar kuni Toshkent shahri Mirobod tumani Nukus ko'chasidagi 863 uyda ro'yxatga olingan. Lekin Ozodlik mobil muxbiri qayd qilingan manzilga borib, kompaniya idorasini topa olmadi. Xitoylik Sui Xiao Hex Solar MCG'ning 100%lik ta'sischisi va direktori hisoblanadi. Hex Solar MCG Sherobotdagi quyosh stansiyasi qurilishi uchun Osmon Energy MCG'ni subpudratchi sifatida yollagan. Ozodlik tasarrufida Hex Solar MCG bilan Osmon Energy MCG o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxasi mavjud. Shartnomada Osmon Energy MCG quyosh panellari o'rnatish sohasida yuqori tajribaga ega kompaniya sifatida ta'riflangan.
Subpudratchi talab qilinayotgan ishlar sohasida tajribaga ega, ayni tur va darajadagi yoki talab qilinganidan yuqori darajadagi ishlarni bajargan.
Ko'rganimizdek, hujjatlar Osmon Energy'ning quyosh energiyasi sohasida naqadar yuqori tajribaga egaligi borasida hech qanday savolga o'rin qoldirmagan. Ammo savollar subpudratchi kompaniyaning tarixini o'rganganingizdan keyin paydo bo'ladi. Ozodlik ushbu shirkat Sherobod quyosh stansiyasi qurilishiga start berilganidan 2 kun o'tib tashkil qilinganini aniqladi. 2021 yilning 3 iyunida 3 shaxs: Userbay Setirzayev, Abdujalil Baymuhamedov, Olimjon Ibragimovlar Osmon Energy MCG'ni ta'sis qilishgan. Ayni paytda Userbay Setirzayev ushbu shirkat rahbari hamdir. Shartnomada subpudratchiga beriladigan narx 45 milliard 839 million so'm qilib belgilangan. Ya'ni ochilganiga 2 kun bo'lgan yangi kompaniyaga qarib 4 million dollarlik loyiha ishonib topshirilgan.
Bu yerda juda katta o'yin bo'lyapti. Osmon Energy biznesga deyarli noldan kirgan. Lekin hozir hisob oborotini ko'rsangiz, juda katta pullar aylanyapti. Bu kompaniyaga qarib 4 million dollarlik ish berilgan. Aslida hali biror tajribasi yo'q kompaniyaga bunday katta loyiha berilmasligi kerak. O'zbekistonda hozir 30 ga yaqin yirik stansiya qurilishi ketayotgan bo'lsa, birortasiga sub pudratchi sifatida oddiy tadbirkorlar yaqinlashtirilmadi. Hammasi bir necha kunlik yangi ochilgan kompaniyalar. Hammasi tepadagilarning odamlari.
Osmon enerji kompaniyasidagi manba Sherobod quyosh stansiyasi qurilishida korrupsiyaga yo'l qo'yilayotganiga oid iddaoni ham ilgari surdi.
Bu yerda pullarni yechish, abnal qilish sxemasi ishlayapti. Ular pullarni o'zlashtirish uchun ishchilarni rasman yollamayapti. Masalan, bitta zvenoda rasman qog'ozda 50 ta ishchi bo'lsa, amalda 500 ishchi ishlayapti. Shuning uchun ishchilarga ish haqi naqd beriladi. Bunday usulda pullarni o'zlashtirish oson kechadi. Keyin ishchilarga juda arzon narxda haq berilmoqda. Deylik, 10 megavatlik obyektni ishga tushirish uchun 700 ming dollardan ziyod pul olib, ishchilarga atigi 18 ming dollar beryapti xolos.
Botir mana 32-chi blokda ishlagan haqqlaringni oldilar, to'g'rimi? Hech qanaqa Osmon enerjida qarzlaring qolmadi, to'g'rimi?
Qanaqa qarzimiz? Qarzlar
qolmadi. Nechta odamni ishlatding?
31 ta odam.
31 ta odamni pulini o'z zimmangizga olyapsan, to'g'rimi?
Summasini ham aytoring, nech pulligi?
Qancha? Summasi 35,619,750 so'm.
Bo'ldi. Bo'pti, Botir, barakasini bersin.
Ozodlik tasarrufidagi Hexsol RMCJ bilan Osmon Energy RMCJ o'rtasida tuzilgan shartnomada 1 vatt energiya narxi 910 so'm qilib belgilangan. Bu yerda necha vattlik obyekt qurilganiga qarab umumiy hisobni chiqarish mumkin. Manbaning korrupsiyaga oid iddaolarini mustaqil o'rganish imkonsiz. Agar sizda bu borada biror fakt bo'lsa, iltimos Ozodlik bilan o'rtoqlashing. Osmon Energy shirkati rahbari Userbay Setirzayev Ozodlik bilan suhbatda korrupsiyaga oid iddaolarni inkor qildi.
Yo'q, menimcha bu yerda hech qanaqa nima deydi, noqonuniy masalalar tarafdan ham, Hexsolar tarafdan ham, Mazda tarafdan ham hech qanaqa noqonuniy narsa bo'lmayapti. Shuning uchun bemalol qo'rqmayman bu narsalar. Haqiqatan bor narsalar, ya'ni kelib tekshirilgan, tekshirilsa ham haqiqatan bor narsalar bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman, bu yerda jiddiy kontrol ostida ishlar qabul qilinyapti. Hexsolar 4 ta firmaning kontrolidan keyin qo'l qo'yilib qabul qilinyapti ishlar.
O'zbekistondagi quyosh stansiyalari qurilishlariga korrupsiya aralashgan iddaolari avval ham bir necha bor tilga olingan. Shaxsan Prezident Mirziyoyevning baland parvoz va'dalariga ishonib, Toshkentga kelgan Kanadaning Sky Power Global kompaniyasi rahbari Kerri Adler 2018-yilda 1000 megavatlik quyosh stansiyasi qurish bo'yicha O'zbekiston bilan shartnoma imzolagan. Biroq oradan 4 yil o'tib, ushbu loyiha bekor qilingan. Adler O'zbekiston bozoridan haydalishini korrupsiyaga bog'lagan.
Shartnomani imzolashga oylar ketdi. Uchrashuvlarga borar edik, lekin oxirgi momentda ularni bekor qilishar edi. Xususan vazir va bosh vazir o'rinbosarlari bilan ham. Kelishib qo'yib imzolash uchun uzoq kutdik. Bir narsaga urg'u berib kelamiz. Sky Power Global oshkora ishlaydi. Korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga qat'iy qarshimiz. Biz korrupsion ishlarga aslo bosh suqmaymiz. Hech qanday shartnoma uchun to'lamaymiz. Sovg'a salom bermaymiz. Asossiz va'da ham bermaymiz. Lekin O'zbekistonda azaldan bunday qilinmagan, madaniyat boshqacha. Biz esa etikaga, Kanada, Amerika, Britaniya va xalqaro qonunlarga rioya qilishimiz shart.
Aslida Mirziyoyev quyosh stansiyalari bo'yicha Islom Karimov boshlagan ishni davom ettirmoqda. Karimov davrida, aniqrog'i 2010-yildan boshlab quyosh stansiyasi qurish urinishlari boshlangan. Karimov davrida ham xuddi hozirgidek quyosh panellari bo'yicha ma'lum muddat kompaniyavozlik bo'lgan va o'sha paytda ayrim aholi uylariga panellar o'rnatilgan. Bu panellarning hozirgi taqdiriga dasturimiz so'ngida albatta to'xtalamiz. Hozir esa Sherobotdagi stansiya bilan bog'liq vaziyatga qaytamiz. Bu joriy yil fevralida sodir bo'lgan voqea. Videoda Osmon Energy MCJ ishchilari oylik vaqtida berilmaganiga qarshi norozilik bildirgani aks etgan.
odam qabul qiladi. Haqiqatda qila bilan chora emas. O'zbekistonda bilan hali O'zbekistonda shuncha marta qarib qo'ya.
Osmon enerji kompaniyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda ishchilarning oylik bilan bog'liq muammosi hal qilingan.
Abdumurod, 28 ta odamning pulini oldingiz mana.
Oldim, ha.
O'sha odamlarning pulini vaqtida uyga egalariga yetkazib berasiz.
Yo'q.
Osmon enerji firmasiga da'vongiz bormi?
Da'vom yo'q.
Qarzingiz bormi?
Qarzim ham yo'q.
Bo'ldi.
2023-yilning 27-dekabrida Sherobod quyosh stansiyasining birinchi bosqichi tantanali ravishda ishga tushirildi.
Sherobod tumanida Mazdar kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan quyosh elektr stansiyasini tarmoqqa ulashga tayyormiz.
Mazdar rejasiga ko'ra, stansiya 2026-yilda to'liq foydalanishga topshirilgach, jami 94 ming surxonlik oila elektr bilan ta'minlanishi mumkin. Biroq mutaxassislar quyosh stansiyalari bilan bog'liq loyihalarning to'liq amalga oshishiga ma'nilik qiladigan bir qancha omillar mavjudligini ta'kidlashmoqda. Birinchidan, O'zbekistondagi quyosh stansiyalari ishga tushgach, asosiy elektr tarmoqlari quvurlariga ulanmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar dastlab O'zbekistondagi eskirgan elektr tarmoqlarini yangilash zarurligi, keyin muqobil energiya ishlab chiqarishni boshlash lozimligini ta'kidlashdi. Boisi, eskirgan tarmoqlarga ulangan muqobil energiyaning samaradorligi past bo'lishi mumkin. Taraqqiyot strategiyasi markazi hisob-kitobichi, bugungi kunda magistral tarmoqlarning 66%, taqsimlash tarmoqlarining 62%, podstantsiyalarning 74%, transformatorlarning 50% ning xizmat qilish muddati 30 yildan oshgan. Bundan qariyb 2 yil avval Samarqand viloyati Nurobod tumani Tutli mahallasida 100 megavatlik quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushirilgan edi. Qiymati 100 million dollar bo'lgan mazkur loyihani Fransiyaning Total Eren shirkati xorij investitsiyasi hisobidan amalga oshirgan. Mirziyoyev davridagi ilk quyosh stansiyalaridan biri bo'lgan Nurobod stansiyasi 80 mingdan ortiq xonadonni muqobil energiya bilan ta'minlashi rejalangan edi. Biroq stansiyaning shundoq biqinida joylashgan Tutli mahallasi aholisi baribir elektrga yolchimadi.
Bizlarda hozir mana quyosh batareya qurilgan 62 gektarga. Lekin mana o'zimizni suvimiz kuniga 5 marta o'chadi. Foydalanish imkoniyati bo'lmayapti. Imkoniyati bo'lsa shu quyosh batareyadan bizlarga bersin, suvni bersin. Biz shundan foydalanaylik aholi.
Aholi shu tomondanmi ancha ko'p qiynalyapti. Avariya ko'p bo'lyapti bu to'g'ri.
Nurobod tumani rasmiylari quyosh stansiyasidan olingan muqobil energiya asosiy elektr tarmog'iga ulangani va Tutli mahallasini to'g'ridan to'g'ri elektr bilan ta'minlash nazarda tutilmaganini aytish bilan cheklanishdi.
My favorite. How can I say otherwise?
O'zbekiston prezidentining yashil energetikani rivojlantirishga qaratilgan tashabbusini yuqori baholayman.
100 million dollarlik Nurobod quyosh stansiyasi samarasini boshqa samarqandliklar ham sezganicha yo'q. Joriy qishda hatto Samarqand shahrida ham elektr uzilishlari kuzatildi. Hukumat nega dastlab eskirgan elektr quvurlarini yangilamasdan muqobil energiya stansiyalari qurishga zo'r bermoqda? Hukumatga yaqin manba buning sababini korrupsiyaga bog'ladi.
Muqobil energiya uchun xorijdan kredit olish oson. Xalqaro banklar quyosh stansiyalari ekologik vaziyatni yaxshilashga xizmat qilishini inobatga olib kredit berishadi. Shuning uchun iloji boricha ko'proq kredit olishga harakat ketmoqda. Dunyoda hech bir davlatda quyosh stansiyalarini qurishda bizdagidek shoshma-shosharlikka yo'l qo'yilmagan. Bu yerda natija samarasizlik bilan yakunlanishini hukumat ham biladi, lekin gap ko'proq soqqa qilish haqida ketmoqda. Olingan kreditni o'zlashtirish yo'llari son mingta. Qaysi stansiya bo'yicha olingan kreditning hisob-kitobi ochiqlandi? Ularning ishi cho'ntakni qappaytirish xolos.
Energetika sohasiga aniq 25-30 milliard dollar investitsiya kerak.
Ozodlikka taqdim qilingan faktlardan kelib chiqilsa, Sherobod quyosh stansiyasida bajarilgan ishlarning sifati savol ostiga olinadi. qurilish mulozimlarining Telegramdagi yozishmalarida qilinayotgan ishlar sifatsiz ekani qayd etilgan. Yozishmalardan birida 45-blok 1-bo'limidagi ishlar sifatsiz bajarilgani sabab ushbu blokdagi ishlar zudlik bilan to'xtatilishi buyurilgan. Energy EcoSources MCJ'ning marketing va raqamli transformatsiya bo'yicha direktori Ivan Butukning Anhor Uz nashriga aytishicha, mamlakatdagi quyosh stansiyalarining katta qismi noto'g'ri o'rnatilgani aniqlangan. Butuk ta'kidlashicha, yo'l qo'yilgan xatolarning kombinatsiyasi O'zbekistonda avariyalarga olib kelishi mumkin.
Men duch kelganlarning 20-30% jiddiy xatolar bilan yig'ilgan yoki to'liq bajarilmagan, ya'ni oddiygina uskunaning bir qismi yetishmayapti, lekin ayni paytda montajchilar va egalari tomonidan tayyor sifatida taqdim etilgan. Ular darhol to'xtatilishi va qayta o'rnatilishi kerak. Ularning ishlashi nafaqat o'zini oqlamaydi, balki investitsiya qilingan pulni yo'qotishdan tashqari qo'shimcha yo'qotishlarga ham olib keladi. 40% xavfsiz, lekin ishlatish va saqlash uchun noqulay va ular o'rnatilgan obyekt uchun yetarli energiya ishlab chiqarmaydi.
Asosan davlat korxonalarida, qisman xususiy korxonalarda o'sha Xitoydan keltirilgan sifatsiz quyosh panellari bu ishni professionali bo'lmagan, asosan payvandlovchi bo'lgan kishilar tomonidan o'rnatilgan. Bu o'rnatilishda ular bir-biriga soya qiladigan darajada inventorlari sifatsiz, energiyani yig'ib qo'yadigan akkumulyatorlar bo'lmagan holda va kabellari o'sha bizni shiddatli issig'imizga chidaydigan holda bo'lmagan, o'ralmagan, aslida ichkari binoni ichkarisida ishlatilishi kerak bo'lgan kabellarni ishlatishgan va ulashgan. Bu albatta uzoqqa bormaydi. Buni ustiga o'sha ob-havoni keskin o'zgarishi, chang tezon bo'layotganligi, buni ustiga o'sha ular juda mo'rt o'rnatilgan, ya'ni o'sha metallardan iqtisod qilingan, shiddatli shamollar esib bo'ron bo'lib qancha uylarni tom uchib ketgan edi. Agar hatto shundan kamroq shamol esganda ham, kuchsizroq shamol esganda ham bu quyosh panellarini qolishi dargumon.
Joriy yilning 28-yanvar kuni Sherobod stansiyasida sodir bo'lgan ushbu hodisa oqibatida qancha zarar ko'rilgani ochiqlanmadi. Rasmiylar vaziyatni xaspo'shlash uchun qo'shimcha panellar yetarli ekanini aytish bilan cheklanishdi. Ayni paytda iqlimning ham quyosh stansiyalari samaradorligiga salbiy ta'siri sezilmoqda. O'zbekiston sharoitida panellarning samaradorligi pasayishiga ta'sir ko'rsatadigan yana bir omil bu chang miqdoridir. Keyingi yillarda kuchaygan chang bo'ronlari milliardlab dollar sarflanayotgan quyosh stansiyalari samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, changlanish darajasi kuchayishi oqibatida panellar rentabilligi kamaymoqda. Rasmiylar shu paytgacha ishga tushirilgan muqobil energiya stansiyalari uchun jami 2.1 milliard dollar sarflanganini aytgan. Ayni paytda O'zbekistonda yana 13 milliard dollarlik muqobil energiya loyihalari amalga oshirilyapti.
Shubhali darajada gigant loyihalar. Boshqa detallari noma'lum. Oxirgi yillarda imzolanaverib siyqasi chiqib ketgan memorandumlarning deklarativ xususiyatga ega ekanligini ko'pchilik tushunib yetgan. Xursand bo'lishdan ko'ra shubhalanib qolganmiz. Shuning uchun jo'jani kuzda sanaymiz.
Masalan, hozirda 5 kishilik oila oyiga 400 kilovat soat elektr iste'mol qiladi va bunga 118 ming so'm to'laydi. Agar shu oila 5 kilovat panel o'rnatsa, oyiga 750 kilovat soat elektr ishlab chiqiladi va ortgan 350 kilovat soatini tarmoqqa sotib 350 ming so'm qo'shimcha daromad oladi oyiga. O'zi iste'mol qilgan elektr energiyasi puli ham yoniga qoladi.
Mirziyoyev hukumati quyosh energiyasini energetik bo'hron yechim sifatida keng ko'lamda targ'ib qilar ekan, kompaniyavozlik kun sayin avjiga chiqmoqda. Deyarli barcha viloyatlarda muqobil energiya stantsiyalari qurilishi ketmoqda.
O'tgan yilgi rejalar ijrosi ura-ura kompaniyavozlikka va pul o'zlashtirish musobaqasiga aylantirilmay, sog'lom aql bilan ish tutilganda, o'tgan qishda elektr energiyasida uzilishlar bo'lmasligi kerak edi. Hammadan qizig'i, o'rnatilgan quyosh panellari qancha elektr energiyasi generatsiya qilayotgani haqida hech qanday davriy va ochiq ma'lumot mavjud emas. Agarda 2023-yil rejalari bajarilganida o'rnatilgan quyosh panellari 900 million kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi lozim edi. Bu Turkmanistondan 45 kunlik elektr energiyasi importi bilan teng.
Endi kichik quyosh stantsiyalari bilan bog'liq vaziyat manzarasiga e'tiboringizni qaratsam, bu yerda vaziyat yanada ayanchli. Majburlash kompaniyasidan chetda qolgan birov bo'ldimi o'zi? Bugun Toshkent ko'chalarini aylansangiz, tomida quyosh paneli yo'q binoni uchratish amri mahol. Lekin ularning hammasi ishlayapti deb o'ylasangiz, adashasiz. Ozodlik mobil muxbiri videoda ko'rayotganingiz binolarning deyarli barchasiga kirib, idoralar xodimlari bilan suhbatlashdi. Endi eshiting. Bu binolarning juda ko'pchiligidagi quyosh panellari mulash kabi, ya'ni xodimlarga ko'ra majburlash natijasida panellar olingan, tomlarga o'rnatilgan, biroq ularni ishlatishga generator yo'q. Boisi generator qimmat. Panellarning ishlash-ishlamasligi esa birovni qiziqtirayotgani ham yo'q. Hisobot uchun tomda yaltirab panel tursa yetadi.
Yana o'zim ham guvoh bo'lganman. O'sha ma'muriy bosim ostida ba'zi bir korxonalar ijaraga olib kelib, o'rnatib, rasmga tushib, video jadvallar qilib, video hisobotlar qilib jo'natib, undan keyin ma'lum bir vaqtdan keyin shu quyosh panellarini eltib berishgan egalariga. O'zi batareyalar bormi, akkumulyatorlar bormi, yo'qligini o'rganadigan bir komissiya tuzish kerak. Va aytganimdek, real rejimda ishlaydigan raqamlashtirilgan tizimga o'tish kerak. Faqat shundagina bu boradagi o'sha qo'shib yozishlarni, yolg'onlarni oldini olsa bo'ladi. Asosan tashrif bo'ladigan yo'llarda o'rnatilgan ko'zbo'yamachilik uchun o'rnatilgan shu quyosh panellarini, hatto kabellar ulanmagan quyosh panellarini faqat shu yo'l bilan aniqlasa bo'ladi deb o'ylayman.
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini bosqichma-bosqich joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda energiya tejamkor texnologiyalardan keng foydalanish faoliyati kengayib bormoqda.
O'tgan 2 yilgi ura-urachilik kompaniyasi o'zini oqlamagani bugun hech kimga sir bo'lmasa-da, mulozimlar vaziyatni xaspo'shlashga maksimum harakat qilishmoqda.
Ayni vaqtda biz Jizzax Politexnika institutidamiz. Davlatimiz rahbarining bugun ilm-fanga va yoshlarimizga qaratgan e'tibori, g'amxo'rliklari samarasi o'laroq institutning professor o'qituvchilari va talabalari ishtirokida mana shu yerning o'zida quyosh panellari ishlab chiqarilyapti. Bir smenada 25 ta o'quvchi, talabalar mana shu yerda faoliyat yuritishlari mumkin bo'ladi va 50 kilovat soatga teng 100 dona quyosh paneli mana shu yerda bir smenada ishlab chiqarish quvvatiga ega.
Kichik bir misol. Jizzax Politexnika institutiga ham o'sha kompaniya davomida quyosh panellari o'rnatilgan. Lekin bu yil qishda talabalar sovuq dars xonalarida o'tirishga majbur bo'lishdi.
Assalomu alaykum. Mana institutimiz Jizzax Politexnika instituti. Isitish tizimi umuman yo'q. Mana tashqari -20 daraja. Shu sovuqda isitish tizimi. Siz o'zingiz xonadan muzlab.
Institut talabalari hisob-kitobichi oliygoh tomida 30 tacha, hovlisida esa 40 quyosh paneli yarqirab turibdi. Faqat ular samaradorligi savol ostida. Shuncha panel bo'la turib, talabalar sovuqdan shikoyat qilganidan so'ng institut koridoriga bitta isitish pechkasi qo'yildi. Eng asosiysi vaziyatni xaspo'shlash uchun institut rahbariyati shikoyatni rad qilib chiqishga majbur bo'lishdi.
Gidrometeorologiya xizmati agentligi vakili bilan gaplashdik va bizga taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra 12 dekabr kuni Jizzax shahrida -3-8 gradus demak sovuq ob-havo kuzatilgan. Siz videoda -20 gradus sovuq ekanligini ta'kidlab o'tgansiz. Shuningdek, aynan o'quv xonasida isitish tizimi mavjud emasligini qo'shimcha qilgansiz. Lekin bu o'quv xonasida isitish tizimi mavjud. Atapina tizimida emas, issiq havoni haydash yo'li bilan faqat mana shu xonada, mana shu o'quv binosida aynan shu usulda xonalar isitiladi.
Hukumatning o'zi ham quyosh panellari o'rnatishdagi ko'zbo'yamachiliklarni tan olgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.